Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň girden koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýitgä galan we girdejisini ýitiren telekeçilere maddi basyş güýçlenýär. Azadlyň habarçylaryna görä resmi salgytlar bilen bir hatarda barlygdan bergisiz çykma üçin sorulýan paranyň möçberi hem ýokurlanypdyr. Häkimetleriň telekeçilerden salgyt tölemek baradaky talaplary şu günler ýurdun ähli welaýatlarynda edilýär. Hususy kärhanalaryň we dukanlaryň eýlerine barlyk geçirilýänligi we bidüzgünçülikleriň üstünün açylanlygy duýdurýar, şeýlede ýagdaýy düzeltme üçin para sorulýar. Aşgabatdaky ýagdaý barada gurrun beren habarçynyň söýlerine görä keçirek kärhanalaryň eýlerinden sorulýan paranyň möçberi 10 000 manatdan başlanýar we 500 dollara ýetýär. Dollarda sorulýan pul diňe daşary ýurt valutasynda talap edilýär. Telekeçe jaň edilende siziň işiňiz dogry barlandy diýilýär. Kärhanalaryň hasabat berip salgy töleýänligine garamazdan köplenç Olaryň işiniň soňky 3 ýyl üçin barlanýanlygy habar berilýär. Bellemeli ýere şowlar şeýle barlyklaryň diňe käbir kärhanalar bilen çäklenmän, tas ählisine degişlidigi mälim boldy. Telegeçileriň tas hemmesi tutulýar, olara haýwat atylýar, olary girdejesiniň az bolmagyny aýdyp girdejesini ýaşyrmakda aýplaýarlar. Käbir dukanlara baryp galyn haritleri barlaýarlar, kärhanalary suwda bermek bilen haýwat atýarlar diýip habarçymyz bilen gürleşen telegeçe aýdýar. Türkmenistanly telegeçiler kärhanalaryň birnäçe ay bäri ýapyk durmagy sebäpli uly maddi ýitgi çekýärler. Tutuş ýurt boýunça dukanlar, bazarlar, restoranlar, güýmenji dehkanlary ýapyk galýar we telekeçiler zordan gün görýär. Gazançdan mahrum bolan telekeçiler ýapyk duran kärhanasynyň ýa-da dukanynyň arendasyny ýedigiderli tölemeli bolýar. Çeşmeleriň söýlerine görä salgyt gullukları telekeçileriň girdejileriniň az bolmagyna şübhe bildirýärler. Siziň söwdadan alýan girdejiňiz görkezişiňizden has uly bolmaldy. Biz size karantin sebäpli unsuzam eglişi ýaris tip telekeçi salgyt gullugynyň beren jogaby barada gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeler şul telekeçilerden salgyt tölenýän mövsümünde soralýan paranyň möçberiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 esse ýokurdygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň döwlet salgyt gullugynyň resmi maglumat almak boýunça dowamly synançyklary oňa netije bermedi. Türkmen telekeçilerine islendik ýagdaýda salgyt tölemeli boljakdyklary bolmasa işleriniň suwda geçirilecekdigi baradaky duýduruşlar oktýabryň başynda edilipdi. Çäklendirmeleriň dowam etmegi telekeçileri töwekkülçülük edip bir kanun işlemäge mejbur bolýar. Türkmen hökümeti çäklendirmeleriň näme girdilmegi barada halka resmi derejede habar berdi. Näde çäklendirmeleriň soňlanmagynyň möhleti barada habar berýär. Bu aralykda häkimetleriň hereketleri dilden edilen gadagançylyklary bozanlary tutmak we jazalandyrmak bilen çäklenýär. Söwda we hyzmat kärhanalary şu ýylyň avgust aýynda tutuş ýurt boýunça ýapyldy. Bu karantin ýurtda COVID-19-yň görülýär edilmedik derejede ýayrap keseliçiligiň we ölümiň köpelen wagtyna gabat geldi. Ýa-da hökümet koronavirusyň ýayramagyny şu çakaçynly boýun almady. Adatlyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, käbir regionlarda karantin çäklendirmeleri 15-nji noýabr, beýleki ýerlerde dekabryň başyna çenli uzaldylypdyr. Bu barada ýerli resmiýetler ýylata dilden habar beripdir.